anos, nunha cidade chamada O Abeto, un día de verán, apareceu un vilán que fixo que todas as cousas da cidade cambiasen.
O vilán creou unha pócema que lle ía lanzando as tendas. Esa pócema estaba chea de malos hábitos saudables. Convertía as froiterías en tendas de golosinas. Os gimnasios desaparecían. Todo iso ocorreu por culpa do vilán.
Dúas nenas chamadas Laura e Noa foron de vacacións a esa cidade. As nenas viron o mal que estaba sucedendo ali. Foron polos edificios e as casas animando a xente para recuperar os bons hábitos. Os habitantes aceptaron e animáronse a loitar pola súa saúde.
Despois foron formando grupos de 6 persoas e cada grupo foi fabricando máquinas para os gimnasios, cultivando froitas e verduras para volver a abrir as froiterías, creando libros para as bibliotecas.
Cando acabaron, fixeron uns cartéis para manifestarse ante o vilán. Na praza, todas as persoas reuníronse e dixéronlle ao vilán todo o mal que facía. Este viuse derrotado e decidiu marchar para outro país.
Grazas á axuda destas rapazas valentes, todo volveu á normalidade.